Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Drage poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče, obhajamo drugo velikonočno nedeljo, ki ima tudi ime Bela nedelja, v spomin na dogodek iz prvih stoletij krščanstva, ko so bili novokrščenci sprejeti v polno občestvo krščanske skupnosti. V zavedanju za velik dar novega življenja so se velikonočni osmini zbirali k bogoslužju in se zahvaljevali za dar Božjega usmiljenja in odpuščanja. Na belo nedeljo pa so odložili bela oblačila in postali del krščanskega občestva. Sveti papež Janez Pavel II. Je tej nedelji dal novo vsebino, saj je postala nedelja Božjega usmiljenja. Ko je 30. aprila 2000 na drugo velikonočno nedeljo razglasil poljsko redovnico Faustino Kowalsko, posebno glasnico Božjega usmiljenja za svetnico, takrat je dejal, da se bo druga nedelja po veliki noči v vsej cerkvi imenovala nedelja Božjega usmiljenja. Papež se je pri tem uprl na javno razodetje, še posebej na Božjo besedo druge velikonočne nedelje, ki zelo nazorno govori o Božjem usmiljenju. Papež je bil pri tej odločitvi spodbojen s posebnim razodetjem, ki ga je bila deležna sestra Faustina, ko je Jezus naročil, povej ranjenim ljudem, da se morajo začeti zatekati k mojemu usmiljenemu srcu in dal jim bom mir. Preden pridem kot pravični sodnik, pridem kot kralj usmiljenja. Kdor zavrne moje usmiljenje, se sam obsodi. Evangelij današnje nedelje nas popelje v tisti dan prvega v tednu. Vrata dvorane zadnje večere so bila varno zaklenjena, učenci notri iz strahu pred judi. Ostali Gospod stopi mednje s pozdravom, mir vam bodi. Ta prvi dan za učence pomeni začetek novega doživljanja Jezusa. Doživljajo ga kot drugačnega, kot ostalega, na telesu so znamenja žebljev in prebodene strani. Ostali je tam, sredi med njimi, da jim podeli poslanstvo. Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz pošljem vas. Gre torej za eno samo poslanstvo, katerega izvor je Oče preko Jezusa in prihaja na učence. To poslanstvo prinašanja miru in sprave. Za učence je bil tisti prvi dan poln veselja in sreče, kajti ponovno so našli svojega Gospoda. Med njimi pa ni bilo Tomaža, apostola, ki je Jezusu dejal, da je pripravljen umreti zanj. Na žalost je kot drugi tudi on zbežal in ga ni bilo blizu trpečega Gospoda. Ko mu drugi učenci povedo veselo novico, da so se srečali ostalim, on ostaja hladen v svojem odgovoru. Če ne vidim na njegovih rokah rane, žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikako ne bom veroval. Ni mu dovolj videti. Želi se dotakniti znamenja trpljenja. Tomaž torej ne sprejme veselega oznanila svojih kolegov in ostaja v žalosti in razočaranju. Čez 8 dni je ostali zopet med svojimi učenci, med njimi je tudi Tomaž. Ostali se takoj posveti njemu, nagovori ga z imenom, se mu približa in ga povabi, da se dotakne znamen trpljenja. Povabi ga k veri, ne bodi neveren, ampak veren. Tomaž pred to veliko pozornostjo, pred tem usmiljenjem in dobroto, ne more narediti nič drugega, kot da izpove vero. Moj Gospod in moj Bog. Na to izpoved Jezus izreče zadnji blagor, ki je zapisan v novi zavezi. Blagor tistim, ki niso videli, pa so verovali. Na telesu ostalega Kristusa rane ostajajo, ker so te rane trajno znamenje Božje ljubezni do nas. Te rane so dokaz, da je Bog ljubezen, so dokaz, da je Bog usmiljenje in zvestoba. Sveti Peter v svojem pismu, prvo Petrovo pismo, drugo poglavje 24, tako lepo povzame to misel. Po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. Sveti papež Janez Pavel II. Nas je večkrat vabil, da gledamo te Jezusove rane, da gledamo na Jezusov križ, kajti samo tako lahko vsakem človeku, še posebej tistem, ki trpi, prepoznamo Jezusa. Ne samo to, da tako lahko pričujemo Božjemu usmiljenju. To pričevanje se vidi v živem upanju, ki ga nosi kristjan v svojem srcu. Dar ostalega Gospoda sta ravno upanje in veselje. Ta dar je nekaj tako velikega, da ga nič in nihče ne more vzeti. To čutimo, ko prebiramo apostolska dela o prvi krščanski skupnosti v Jeruzalemu. Kristjani so bili živa skupnost, ki jih je veselo oznanilo Kristusovega vstajenja tako prevzelo, da so živeli v ljubezni, usmiljenju, preprostosti in bratstvo. Večkrat očitajo cerkvi, da preveč govori o grehu. Res je, da bogoslužje večkrat govori o grehu. To, da o grehu govorimo, ker zaupamo v Božje usmiljenje. Ker verujemo in zaupamo, da je Bog neskončno usmiljen, nam grehov ni treba tajiti, skrivati, zanikati ali govorite, da je vse to normalno, ker vsi tako živijo in vsi tako delajo, ampak lahko vse resničnosti in tudi krhkosti stopimo pred njega. Jezus, zaupam vate. In deležni bomo tega usmiljenja. To pa pomeni, da lahko postanemo njegovi učenci. Njegove učence torej postanemo takrat, ko on vtisne v naše srce podobo svojega usmiljenega srca. Naj bo to danes naša skupna prošnja, da nam pokaže svoje usmiljenje, da bi tudi mi postajali bolj usmiljeni in sočutni. Kdor ob srečanju z bolečino in trpljenjem občuti sočutje, se vede kot pristen človek. Samo v Jezusovi šoli se lahko naučimo, kaj pomeni biti usmiljen. Gospod sprejema našo krhko vero. Vsakemu torej pristopa, kot je danes pristopil k Tomažu, in mu pusti, da se dotakne znamen trpljenja. Ta znamenja trpljenja najdemo v trpečih bratih in sestrah, ki na različne načine in v različnih okoliščinah doživljajo trpljenje, osamljeno, srevščino ali pa tudi zapuščenost. Ob srečanju ostalim sta naša nevera in naša trdosrčnost spremenjeni v vero in v usmiljenje. Sprejetje veselega oznanila nas torej vodi v usmiljenje. Papež Frančišek večkrat podarja misel, kristjan je povabljen, da v ta svet prinaša usmiljenje, ne svoje usmiljenje, temveč usmiljenje nekoga drugega, kajti naše lastno ne zadostuje. Zato nas vabi, da se damo Bogu presenetiti, da se mu pustimo dotakniti. On se nikoli ne naveliča odpirati nas težaj vrat svojega srca, da bi znova in znova pokazal, kako nas ljubi in da hoče z nami deliti svoje življenje. Prosimo danes, da se ostali Gospod ustavi pri meni, ko se je ustavil pri nevernem Tomažu, in da ozdravi mene vseh mojih dvomov, da me reši skušnjav in poživi moje ljubezen, kajti tako se ne bom nikoli ločil od njegove ljubezni. Amen.